Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, un jam Festim Gashi. Sot është data 18 qershor, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë kapur një të dyshuar kryesor në sulmin e vitit 2012 ndaj konsulatës amerikane në Bengazi të Libis, ku u vra ambasadori Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Kremlini thotë se presidenti rus Vladimir Putin foli në telefon dje me homologun e tij Ukrainas Petro Poroshenko në lidhje me mundësinë e arritjes së një armpushimi në juglindje të Ukrainës. Egjipti ka liruar një gazetar të rrjetit Al Jazeera pasi e mbajti atë pa akuza për 10 muaj në burg. Lajmet në OSI. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë kapur një të dyshuar kryesor në sulmin e vitit 2012 ndaj konsulatës amerikane në Bengazi të Libis, ku u vra ambasadori Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Dje Pentagoni tha se një njësi e posaçme e operacioneve të posaçme të dielën pranë Bengazit arrestoi Ahmed Ebu Katala dhe po e mban atë në një anije të Marinës amerikane. Ai do të sillet në Shtetet e Bashkuara dhe pritet të nxirret pranë një gjykate amerikane. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ai kishte autorizuar kohët e fundit operacionit për të kapur Katalan dhe se ky individ tani do të përballet plotësisht me drejtsinë amerikane. Hillary Clinton, e cila ishte sekretare shteti në kohën e sulmit në Bengazi, tha në televizionin CNN se ajo është ende në kërkim të përgjigjeve duke e quajtur incidentin një kohë konfuze dhe të vështirë. Ajo tha se shpreson që arrestimi i Ahmed Abu Katala do të ofroj përgjigje për pyetjet se kush e kishte organizuar sulmin dhe cilat ishin motivet e tij. Nën presidenti amerikan Joe Biden thot se është e qartë se ndihma urgjente është e nevojshme në Irak, por ai nuk dha hollësi mbi ndihmën amerikane për këtë vend. Nën presidenti Biden i bëri komente dje gjatë një ndalese në Brazilia, ku takua me presidentën braziliane Dilma Rousseff. Ai gjithashtu tha se irakianët duhet të bashkohen për të dhënë fund dhunës sektare. Zyrtarët irakian thonë se të paktën 44 të burgosur u vran në një sulm të militanteve në një burg në qytetin e Bakubas. Nuk ishte e qartë nga raportet e ndryshme nëse militantët apo zyrtarët të sigurisë kishin vrarë të burgosurit. Njoftimet nga morgu thonë se të vdekurit ishin qelluar nga afër me plumba në kokë dhe në gjoks. Agjencia franceze e lajmeve citon një zëdhënës të sigurisë kryeministrit Nuri Al-Maliku të ketë thënë se kryengricit vran të burgosurit gjatë një sulmi të tyre të hënën vonë. Përparimi i shpejtë i militanteve radikal suni në Irak kanë nxitur shqetësime të mëdha në mesin e ligjvënësve amerikan nga të dyja partitë e mëdha politike, por pak prej tyre flasin mbi atë se si Shtetet e Bashkuara duhet i përgjigjen kësaj situate. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Bowman, përkeqësimi i situatës së sigurisë në Irak vjen në një kohë kur amerikanët kanë pak entuziazëm për angazhimin e ushtarak të Shteteve të Bashkuara jashtë vendit.
3 years after the departure of US forces,
3 vjet pas largimit të forcave amerikane, konflikti sektar ka ngulfatur Irakun, ku militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë pushtuar disa pjesë të vendit. Situata kërkon një përgjigje urgjente të Shteteve të Bashkuara, thot senatori republikan Mitch McConnell.
The administration must act quickly to provide assistance to the Maliki.
Administrata duhet të veprojë shpejt duke i ofruar ndihmë qeverisë së Malikit para se përparimet e bëra nga trupat amerikane dhe aleate të fshihen dhe para se ISIL të zgjerojë territoret e saj të sigurta nga të cilat në të ardhmen mund të kërcënojë Shtetet e Bashkuara. Por senatori McConnell, si shumica e ligjvënësve tjerë amerikan, nuk po thot saktësisht se çfarë duhet të bëjë administrata e presidentit Obama. Kujdesi i tillë nuk është befasi, thot politologu John Mueller. Mendoj se ata janë të paqartë sepse nuk e dinë se çfarë duhet bërë. Një nga alternativat është heqja dorë nga Iraku, thjesht duke u thënë irakianëve merroni vetë me këtë çështje. Por nëse ndodh kjo, atëherë situata e tanishme që duket katastrofike nuk do të ndryshojë shumë. Shumë republikanë po kritikojnë administratën e presidentit Obama për mos lënjen e një force ushtarake amerikane në Irak pas vitit 2011. Presidenti tërsisht tërhoqi forcat tona pa negociuar mbetjen e një pranie ushtarake atje. Një force tillë do të kishte ruajtur arritjet e bëra në terren duke këshilluar partnerët tanë dhe duke ndihmuar në kontrollimin e situatës dhe ndarjen e informacioneve të zbulimit. Por shumë demokrat akuzojnë republikanët për hipokrizi, duke vënë duke se përgatitjet e Amerikës për tërheqjen nga Iraku u bën nga ish presidenti republikan George W. Bush. Brad Sherman është liçvënës demokrat.
To say that President Obama should be able...
Është absurde të thuash që Presidenti Obama duhet të ishte në gjendje të negocionte një marrëveshje afatgjatë me kryeministin Maliki, kur vetë Presidenti Bush nuk arriti ta bënte këtë.
Is utterly absurd.
Udhëheqësi i shumicës në Senat, Harry Reid, është dakord me këtë vlerësim.
We shouldn't be sending our men and women back to Iraq.
Nuk duhet të dërgojmë përsëri ushtar në Irak. Ata që sulmojnë presidentin Obama për kthimin e trupave në atdhe, thjesht janë të gabuar. Sondazhet e reja tregojnë se shumica e dërmuese e publikut amerikan është kundër dërgimit e trupave amerikane në Irak, dhe më pak se 20% e të anketuarve i lidhin luftimet aktuale me tërheqjen e forcave amerikane. Megjithatë, republikanët thonë se Iraku është shembulli i fundit i dobësisë amerikane në skenën botërore në një administratë demokrate. Profesori Mueller nuk është dakord me këtë vlerësim.
I think the public opinion is very much on the democratic side.
Mendoj se opinioni publik ka qenë kryesisht në anën e demokratëve. Demokratët thjesht mund të thonë, a doni të hyni në një luftë tjetër? Sa ushtar amerikan doni të humbisni në linjën e mesme?
How many American troops do you want to lose in the Middle East?
Ndërkohë lajmet nga Iraku vazhdojnë të jenë të zymta. Militantët suni tani ndodhen më pak se 100 kilometra nga Bagdadi.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kremlini thot se presidenti rus Vladimir Putin foli në telefon dje me homologun e tij ukrainas Petro Poroshenko në lidhje me mundësinë e arritjes së një armpushimi në juglindje të Ukrainës. Nuk u dhan hollësi të tjera rreth kësaj çështje, por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se zoti Putin shprehu gjithashtu shqetësimin mbi vdekjen e dy gazetarëve të medias shtetërore ruse dje pranë qytetit ukrainas të Luhanskit. Peskov tha se Ukraina ka premtuar se do të hetojë vdekjen e gazetarëve rus. Sipas raporteve nga rajoni, gazetarët vdiqen kur makina e tyre u godit dhe me mortaja në afërsi të qytetit të kontrolluar nga rebelët. Ky është kontakti i dytë i drejtpërdrejtë i nivelit të lartë mes udhëheqësve të dy vendeve që kur Rusia aneksoi gatishullin e Krimes, pra gatishullin e Ukrainës të Krimes në mars, që atëherë separatistët pro-rus kanë organizuar një kryengritje në Ukrainën lindore dhe Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz natyror për fqinjen e saj për shkak të mospagimit të borxheve. Ndërkohë Ukraina dje tha se një shpërthim në një tubacion që transportonte gazin natyror rus në Evropë mund të ketë qenë një akt terrorist që kishte për qëllim dëmtimin e reputacionit të vendit. Egjipti ka liruar një gazetar të rrjetit Al Jazeera pasi e mbajti atë pa akuza për 10 muaj në burg. Abdullah El Shami ishte në grevurie që nga janari për të protestuar arrestimin e tij. Prokurorët urdhëruan lirimin e tij për arsye shëndetësore. Dëshmitarët thonë se El Shami, si dikur në gjendje të mirë shëndetësore, dje duke në gjendje të dobët shëndetësore ndërkohë që po dilte nga një stacion policie në Kairo. Abdullah El Shami është gazetar i gjuhës arabe i rrjetit televiziv Al Jazeera. Policia arrestoi atë me 14 gusht të vitit të kaluar, ndërkohë që ai mbulonte një protestë nga mbështetësit e presidentit të rrëzuar egjiptian Mohamed Morsi. Al Jazeera mirëpriti lirimin e Al Shamit dhe tha se ai kishte një përvojë të hidhur në burg. Al Jazeera falenderoi të gjithë ata që mbështeten Abdullah Al Shamin, duke përfshirë Shtëpinë e Bardhë dhe Bashkimin Evropian. Al Jazeera po i bën thirrje Egjiptit që të lirojë tre gazetarë të gjuhës angleze, të cilët u burgosën për gjoja përhapje të lajmeve të rreme. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Policia vijoi edhe gjatë natës kontrollin e hyrje-daljeve në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, ku sot ka hyrë në ditën e tretë një operacion në shkallë të gjerë, pas dorëzimit mbrëmë të një personi të kërkuar që akuzohet se ka kundështuar policinë me armë, policia arrestoi edhe një person të dënuar i cili fshihej në Lazarat. Policia njoftoi zbulimin e dy laboratorëve që përpunonin marijuanë dhe njoftoi se shkatëroi gjatë ditës së djeshme disa mijëra bimarijuane të mbjella në rreth 30 banesa të Lazaratit që janë kontrolluar gjatë operacionit. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Hyrjedaljet e fshatit Lazarat të Gjirokastrës vazhdojnë të jenë të bllokuara nga disa qindra forca policore. Mëngjesin e sotëm, forcat policore janë ripozicionuar në zonat kufitare të fshatit dhe kontrollojnë disa zona në anën jugore dhe veriore të Lazaratit, që njihet për shtrirën e gjerë në një shpat mali. Prej tre ditësh një operacion në shkallë të gjerë ka gjetur rezistencë të armatosur të një grupi personash në këtë fshat. Të shtënat me armë të kalibreve të ndryshme nga lartësit kanë bërë që forcat policore të jenë ende larg hyrjes në zemër të fshatit. Pas vetëdorëzimit në polici të Razib Mahmutajt, një person i shumë të kërkuar nga policia gjatë orëve të natës, është ndaluar dhe një person nga Mallakastra i cili ishte dënuar nga drejtësia dhe fshihej në lazarat. Burimet policore saktësuan se personi ka synuar të dalë nga fshati me identitet të rrem dhe pas identifikimit është arrestuar. Policia njoftoi mbrëm operacionet në teren të ditës së djeshme për azgjësimin e sipërfaqeve të kultivuara me bimë narkotike dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave që këtyre ditëve kanë kundështuar dhe qelluar me armë forcat e policisë së shtetit. Në operacion sipas burimeve zyrtare janë angazhuar rreth 800 forca policore të reparteve të ndryshme nga rrethe të ndryshme të Shqipërisë. Në depërtimin e tyre hap pas hapi në brendësi të fshatit Lazarat, policia njofton se është ushtruar kontroll në territorët e banesave, tokave për rreth tyre dhe në tokat e komunës. Sipas burimeve zyrtare, forcat e policisë kanë ushtruar kontroll në territorin e rreth 30 banesave në fshatin Lazarat, ku janë gjetur sasi të konsiderueshme bimë narkotike të kultivuara, makineri për presimin e kanabisit dhe sasi të marijuanës. Në banesën e dy banorëve, njëri prej cilëve i vetëdorëzuar, Gate Mahmuta, janë gjetur dy laborator për përpunimin e marijuanës. Të dhënat zyrtare policore flasin për shkatërimin e rreth 45.000 rrymve marijuanë të mbjella në oborët e banesave dhe në tokat e komunës së Lazaratit. Policia tha se ka gjetur një sasi prej rreth 10 tonë hashashi të ambalazhuar në thas, e cila është asgjësuar përmes djegjes në vend. Në teren ndodhen edhe grupe speciale të hetimit orientuara nga Prokuroria për Krimet e Rënda dhe Drejtoria për Krimet e Rënda në Policinë e Shtetit. Këto grupe kanë vijuar kryerjen e veprimeve për hetimin dhe fiksimin e provave materiale në veprimet operacionale të strukturave të policisë në teren. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Shtetet e Bashkuara ndodhet për vizit im Zot Dot Gjergji, i peshkvi katolik i Kosovës, i cili ka ardhur për një fushat grumbullimi fondesh për ndërtimin e katedrales Nën Tereza në Prishtinë. Në një intervistë me kolegun ton Ilir Ekonomi, im Zot Gjergji foli për një numër çështje që kanë të bëjnë me pozitën e katolikeve në Kosovë, përpjekjet e qeverisë për njohje diplomatike nga Vatikani, ekstremizmin fetar, marrëdhëniet mes besimeve të ndryshme dhe punën për përfundimin e katedrales në Prishtinë.
Im Zot, sa i madh është komuniteti katolik në Kosovë?
Po, komuniteti katolik në Kosovë është një pranie përhershme. Ne tani momentalisht në Kosovë jemi 60.000 katolik, të shpërndarë në 24 famulli në të gjitha qytetet dhe vendet e Kosovës.
Dhe cila është pozita e komunitetit tuaj në Kosovë, pra dua të them si është trajtimi katolikëve, qoftë nga autoritetet apo edhe pozita e tij në shoqëri?
Ne përpiqemi të kryejmë përgjegjësitë tona që i kemi ndaj besimtarëve dhe ndaj vendit tonë, ndaj njerëzve që e bashkëndajmë të sotmën, po ashtu edhe përpiqemi që bashkë të ndërtojmë të ardhmen, sepse Kisha Katolike gjithmonë është përpjekur të jetë një zë pozitiv i cili e ngushëllon popullin e vet dhe i prin në të mirë. Kështu vazhdojmë edhe tani të kryejmë përgjegjësitë tona me një dashuri dhe përkushtim.
A ju përmendët që keni mbi 20 famulli në Kosovë, atëherë pse Vatikani nuk e ngre Kosovën në statusin e arkipeshkvisë, siç është edhe Shkupi, për shkakun ku ka një komunitet ndoshta më të vogël katolik?
As Shkupi nuk është një arkipeshkvi, ne kemi qenën me Shkupin një arkipeshkvi e dikurshme e Prizrenit
dhe Shkupi. A dikur arkipeshkvi e Prizrenit.
Pastaj po. Ne tani jemi në rrethana të tjera, kështu që Vatikani e njeh realitetin e kishës së Kosovës dhe ne jemi drejt për drejt përgjegjës nga Selia e Shejte.
Dhe natyrisht një pyetje e natyrshme kur ju intervistojmë ju do të ishte pse Vatikani ende nuk e njeh Kosovën me gjithë këtë numër të famullive katolike që ju përmendët.
Po, Vatikani nuk mbështetet vetëm në famullit ose në praninë të krishterëve, sigurisht që e ka treguar gjithmonë një dashuri të veçantë për popullin shqiptar në rrethana të ndryshme historike edhe gjatë luftës së fundit. Papa Gjan Pali i dytë, tashmë shejt, gjithmonë e ka ngritur në zërin për të mbrojtën popullin shqiptar të vujtur. Edhe lajmi i ri që Papa Francesku do të vizitoj Shqipërinë në shtator, me 21 shtator, është një konfirmim i kësaj dashurie të Selisë së Shejtë për kombin shqiptar, për popullin shqiptar. Kështu që ato vendimet të cilat janë rreth njohjes janë marrëdhënie mes dy shteteve dhe nuk janë kompetenca imja.
Pra ju doni të thoni që politika është diçka tjetër?
Po, bënoj që relacionet mes shtetit të Kosovës, qeverisë të Kosovës dhe Vatikanit janë në një nivel të mirë, komunikimi dhe bashkë shkëmbehen informacionet, shkëmbehen edhe mundësit për të arritën deri te njohja. Edhe njohja do të vijë, pa tjetër, ne e kërkojmë ata me shumë zanë, por vendimi është aty në selinë e shenjt dhe ai vendim është mbi përgjegjësitë tona.
Por ndoshta edhe qeverisë së Kosovës i mbetet bëj diçka më shumë në këtë drejtim, në drejtim të njohjes, si thua.
Po, unë mendoj që kohët e fundit edhe qeveria e Kosovës ka bërë përpjekje për të mrrie deri te ky qëllim. Sepse duhet të bëhet më shumë patjetër.
Im zot Gjergj, si janë marrëdhëniet ndërmjet bashkësive fetare në Kosovë? A keni patur probleme? A mund të thuhet për shkak se në Kosovë dhe në Shqipëri ashtu se më parë ka një shkallë të lartë të tolerancës fetare siç është thënë gjithmonë?
Po, unë mendoj që në ne ekziston dashuria ndërvllazërore e shqiptarëve, pa marr parasysh se çfarë feje i takojmë ose prej çfarë krahine vimi. Kjo është një pasuri të cilën kemi trashëguar nga të parët. Dhe sigurisht që duhet ta kultivojmë dhe ta vëmë në praktikë në jetën e përditshme. Kurse sa i përket marrëdhënieve institucionale ndërfetare, ne përpiqemi për të bërë më të mirën të mundshme. Nuk kemi pasur në vështërsi në këtë drejtim, por as nuk kemi në frytë të veçantë, kështu që lutë Zotin që në të ardhmen të arrimi të përpjekemi që të jemi ata të që do të bartin për para tolerancën ndërfetare, jo vetëm si një gjendje, por edhe si një veprim të institucional të bashkive fetare, të shtetit, po dhe të njerëzve të që të jenë në Kosovë, në Shqipëri dhe në tërë shqiptare dhe kanë mendjen e ndritur, në zemrën e pastor, dashurinë e përkryer, e mendoj që këtu ne nuk do të dështojmë, edhe pse ka përpjekje dhe ka tendenca nga gjitha anët për ta plagosen këtë bukuri të shpirtit shqiptar. Por mendoj që nuk do të ketë në vështërsi në të ardhmen. Ne e kryem detyrën tonë, sipas se Islame, ashtu edhe ne.
Im zotë, unë e kuptoj që ju flisni me terma më shumë diplomatike, me gjitha të në Kosovë ka grupe fetare që mund të quhen të radikalizuara dhe her pas here ndihet trysnia e tyre. A keni ndonjë koment për këtë?
Ne mirëmi me të mirën, me të bukurën, me atë që është pozitive në kombin dhe në popullin shqiptar, me dashurinë që shqiptarët kanë për Kishën Katolike, me dashurinë që shqiptarët kanë ndër vete dhe sigurisht që ndihemi të mërzitur ose na dhem zemra për disa të cilët hynë në sferat jashtë traditës, jashtë kulturës, jashtë dashurisë, jashtë përvojës pozitive që kemi dhe lusim i Zotin për kthimin e tyre.
Im Zot Gjergj, si e shihni ju të ardhmen e marrëdhënieve ndërfetare? Si do të shkojnë këto marrëdhënie, të flasim në dekadën tjetër ose pas dy dekadash e tjera?
Unë nuk dua të jem profet, por dëshiroj të jem realist në jetën dhe në momentin që jetoj. Mendoj që ne po punojmë në të gjitha mënyrat që marrëdhëniet ndërfetare dhe kjo pasuri që kemi trashëguar ndaj të prej të parëve tanë dhe prej historisë duhet të jetë një trashëgim që ne duhet ju lëmë pasardhësve tanë. Nuk mendoj që do të ketë një trazim mes shqiptarëve, por që do të vazhdojnë të kemi grupe dhe rreziqe, kjo gjë po shihet, neve na vjen keq, por megjithatë unë mendoj që shqiptarët kanë inteligjencën, shqiptarët kanë memorien e të kaluarës pozitive, shqiptarët e kanë guximin për të shkuar përpara dhe për ta marrën të ardhmen e cila do të na çojë drejt qytetërimit, drejt dashurisë, drejt paqes dhe jo drejt dhunës dhe konflikteve.
Im Zot, a keni ndonjë koment për grupet e shqiptarëve nga Kosova dhe Shqipëria që janë përfshirë në luftën në Siri dhe thuhet se kjo po ndodhe në Irak?
Ajo çfarë neve vetëm na vjen keq të bëjë të popullit tonë hynë në sferat e konflikteve dhe lufteve, ne luftën dhe i thësin e së keqes se kemi përjetue tani duhet të jemi më, të aft për ta gëzuar paqen dhe në asnjë mënyrë nuk pajtohemi me ta, por megjithatë ne nuk jemi për të gjykuar, ne jemi për të lutë dhe për të dëshërue kthimin e tyre drejt paqes, drejt dashurisë, drejt pajtimit, drejt dhënjes së kontributit për të mirën e përgjithshme të njerëzimit dhe të kombeve e sigurisht drejt nderit të kombit shqiptar, sepse shqiptarët nuk mund të jenë njerëz të cilët donojnë dhe bëjnë keq.
Im zot, unë besoj se më 21 shtator të këtij viti ju do të jeni në Shqipëri, kur Papa Francesku të vizitoi vendin. Nga pikpamja morale, çfarë mund të përfitojnë shqiptarët nga kjo vizitë e Papa Francescut?
Po unë mendoj që Papa po vjen me një bujari shumë të madhe për të treguar edhe një herë dhe për të konfirmuar edhe një herë kujdesin e selisë së shajt për kombin shqiptar, ashtu siç ka thënë Papa në fjalinë e tij kur ka dhënë këtë lajm për ta ngoshlua kishën e cila ka vujtën dhe popullin e cili ka pasën vujtje të mëdhaja gjatë të së kaluarës. Edhe shqiptarët do të dinë ta tregojnë bujarin dhe mikpritjen. Ne kemi mikpritjen një dhuratë dhe një hirë shumë të madhë, kështu do të vazhdojmë. E besoj që shqiptarët do të bëjnë papës një pritje madhështore, kurse dobia është shumë fishtë, sepse është vizita e parë që Papa e banë në Evropë dhe popële i parë që Papa e vizitan në Evropë. Por edhe ne shqiptarët do të përfitojmë nga kjo vizit për të dëshmue se jemi tolerant, jemi vlezër, e duami të ardhmen tonë evropiane, e duami qytetërimin në dashurisë e kështu me radhë.
Im zot Gjergje, edhe një pyetje e fundit, shpresoni që Papa ta vizitojë ndonjëherë Kosovën, për shembull me rastin e përfundimit të katedrales Nën Tereza, që është një objekt mjaft i madh dhe i rëndësishëm?
Ne e dëshirojmë këtë gjë, ja lami të ardhmes për të papë, por sigurisht ne e dëshirojmë dhe do të taftojmë i papën për të ardhmen, për të shugurue katedralin Nën Tereza në Prishtinë.
Dhe si kanë qënë lidhjet me qëra razme, i që jeni këtu në Shtetet Bashkuara, si kanë qënë lidhjet tuaja me shqiptarët Amerikës, për shonë si ka qënë kontributi tyre për ndërtimin e katedrales?
Po, bashkëpunimi me shqiptarët e Amerikës në projektin e ndërtimit të katedrales ka qenë i përkryer, mund të them, sepse janë 7 vite që kur ne bashkëpunojmë në këtë drejtim, është një gjë për të theksue që ja vlejnë dhe në New York, se këtu nuk ka pasë ndallime mes shqiptarëve. Për në ndërtimin e katedrales janë bashkuar shqiptarët e të gjitha trojeve, në ndërtimin e katedrales e në bashkuar shqiptarët e gjitha fejve dhe ka qenë në kontribuës. Unë të shërën këtë rast i falenderoj të gjithë, njërë veçantë kishën e Zojës e Shkodrës që ka qenë koordinatore e gjitha këtyne iniciativave, po ashtu edhe golfin Nën Tereza që tash 5 vite është bërë një traditë dhe unë vi këtu shpesherë për të marë pjesë dhe për të inkurajue, për të falenderue dhe për të konfirmua dhe njëherë dashurinë e kishës tonë për njerëzit që jetojnë në Mergim.
Im zot Gjergje, ju faleminderit.
Ju faleminderit edhe juve, zotë e bekoft juve dhe gjithë dëgjueset e Radio Amerikës.
Në vazhdim ju fillojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Komunikimi digital dhe pajisje teknologjike si kur më parë kanë krijuar mundësi për lidhjen mes njerëzve nga vende të ndryshme, bashkëpunimin dhe përparimin. Një nen në zonat rurale në Afrikë mund të rshes vepra artizanale në Amerikën Latine, studentët në lindjen e mesme dhe Australi mund të mësojnë së bashku përmes videokonferencave. Studiosit në Shtetet e Bashkuara mund të punojnë në kohë reale me kolegët e tyre në Evropë për të prodhuar ilaçe për shërimin e sëmundjeve vdekjeprurse. Pothuajse 1/3 e popullsisë së botës përdor internetin. Në mënyrë që këto teknologji të vazhdojnë të fuqizojnë individet, të pasurojnë shoqëritë dhe të nxitin inovacionin dhe rritjen që janë thelbësore për ekonomitë e shekullit të 21, rritjet digjitale duhet të jenë të besueshme, të hapura, të sigurta, elastike dhe imune ndaj sulmeve kriminale ose pengesave politike. Veprimet në hapësirën kibernetike mund të kenë pasoje për jetën tonë në botën fizike, prandaj është i nevojshëm miratimi politikave për parandalimin e rrezikeve nga përdorimi i kompjuterëve apo pajisjeve të tjera elektronike në mënyrë që përfitimi nga përdorimi i tyre të jetë më i madh se sa pasojat. Vendet duhet të nxjerrin ligje që arrijnë një ekuilibër mes privatësisë së qytetarëve tanë dhe nevojës për të luftuar piratërinë. Ndër rajonet e botës ku përdorimi i internetit dhe telefonave celular është në rritje më të shpejtë është Afrika Nën-Sahariane, ku vendet po përballen me kërcime të shumta, duke filluar nga trafiku i drogës dhe krimet e tjera të grupeve terroriste si Boko Haram në Nigeri dhe Al-Shabab në Somali. Për shkak të interesave të përbashkëta të sigurisë, Shtetet e Bashkuara këtë muaj organizuan një konferencë ku morën pjesë përfaqësues nga 16 vende të Afrikës për të diskutuar çështjet kibernetike dhe ndarjen e informacioneve mbi mbrojtjen nga piratët. Konferenca që u mbajt në Gabon të Botswanës u përqendrua në mënyrat për të luftuar kriminalitetin kompjuterik, ndërgjegjësimin e publikut mbi kërcimet, promovimin e sigurisë së telefonave celular, lirinë e internetit, qasjen e internet dhe krijimin e ekipeve kombëtare për reagim të shpejtë ndaj sulmeve kibernetike dhe emergjencave të tjera kompjuterike. Përveç kësaj, pjesëmarrësit mësuan edhe mbi mënyrat për një qasje rajonale të çështjeve kibernetike. Interneti nuk një kufi. Bashkëpunimi mes vendeve ndihmon në trajtimin e sfidave të përbashkëta. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara në përpjekjet për të punuar me partnerët në Afrikën Nën-Sahariane në mënyrë që ato të realizojnë plotësisht përfitimet nga teknologjitë e reja.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më 18 qershor 1798, Kongresi i Shteteve të Bashkuara miratoi të parin e katër ligjeve të njohura së bashku me emrin Ligjet mbi të huajt dhe rebelimin. Në bazë të ligjet mbi rebelimin, të drejtat e qytetarëve amerikan kufizoheshin, duke ndaluar mbledhjet me karakter politik që kundështonin ndonjë masë të qeverisë. Ligji po ashtu i konsideronte të paligjshme veprimet e atyre personave që kritikonin qeverinë me gojë ose me shkrim. Ligji për të huajt autorizonte deportimin, arrestimin ose burgosjen e të huajve që konsideroheshin të rrezikshëm për Shtetet e Bashkuara. Kongresi mbizotëroi nga Partia Federaliste, e cila besonte në një qeveri të fuqishme qendrore. Federalistët e shihnin me dyshim çdo qendrim opozitar dhe konsideronin çdo kundërshtim ndaj politikës së tyre si rrezik për qeverinë. Ligjet për të huajt dhe rebelimin shihen nga historianë si një përpjekje e federalistëve për të dobësuar Partinë Republikane të opozitës, në udhëheqjen e së cilës bënin pjesë shumë imigrantë. Federalistët u përpoqën të vënë shenjën e barazimit ndërmjet lindjes në një vend të huaj dhe pabesisë ndaj Shteteve të Bashkuara. Pasi u zgjodh presidenti i vendit më 1800-ën, Thomas Jefferson i urdhëroi të ndalojë me njerëz zbatimin ligjeve mbi të huajt dhe rebelimin. Në 18 qershor 1872, një gjykatë arriti në përfundimin se Susan Anthony, udhëheqëse e lëvizjes për të drejtën e grave për të votuar, ishte fajtore nën akuzat se kishte votuar. Ajo u dënua me $100 gjob dhe 30 ditë burgim. Ajo nuk pranoi ta paguaj gjobën dhe si gjoba edhe dënimi i saj me burgu pezulluan. Susan Anthony kishte udhëhequr një grup grash në një qendër votimi në Rochester të shtetit New York për të vënë në provë të drejtën e grave për të votuar. Më së fundi në vitin 1920, përpjekjet e zonjës Anthony ndihmuan në hartimin dhe miratimin e amendamentit të 19 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara që u garanton grave në Shtetet e Bashkuara të drejtën e votës.
Ishin këto materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikes.com. Tu ndajmë bashkë, ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.